Esot labās un sliktās raganas. Tā tas laikam noticis arī ar mūsu hokeja komandas Rīgas Dinamo kaislīgāko fanu, kas jau 9 gadus spēles apmeklējis, terpies raganas maskā un sevi pieteicis ar segvārdu Jurčiks Ragana. Taču nu raganas nēsāšanies rokām pienākušas beigas. Jurčiks arēnā vairs netiek ielaists. Rīgas Dinamo secinājis, ka Ragana komandai nes neveiksmi, jo šo sezonu tā aizvada neveiksmīgi un ir pēdējā vietā starp 13 rietumu konferences komandām. Par tādu lēmumu dusmīgi fani, kas arī boikotē spēles un arī tvītotāji. Bija droši, ka Dinamo lielā nelaime ir svētais Juris, viņš arī Savickis, un viņa nespēja nodrošināt komandas komplektēšanu. Bet izrādās, problēma ir Ragana Juris, tvīto Ilgvars Imša. Bet var jau būt, ka ar Raganu apdziedāšanu jau pašlaik piedalāmies kādā kampaņā, domā Twitter lietotājs Preteklis. Kāds jutīsies dikten pārsteigts, ja Dinamo Raganu medības izrādīsies vien neikdienišķāks PR triks? Tiešām ir ticama doma, ka Savicki varētu kratīt kaut kāda fanu Ragana, paicā Preteklis. Lai nu kā, vītrotāji ātri vien saprot, ka Jurčikam varam uzvelt arī citas mūsu nācijas problēmas. Piemēram, Patriks raksta, ka Jurčiks Ragana vainojams pie sliktā LV demografiskā stāvokļa un tautiešu aizplūšanas aiz 39 jūrām, arī pie nedienām ar vienotību. Savukārt Leā secina, kā praids vai transvestīti, tā visiem spuras gaisā. Bet te Ragana Jurčiks tūliņ kļūs par apspiestās tautas varoni. Kur loģika? Īpaša loģika nav jāmeklē tajā, kādēļ pilnīgi objektīvā un nevienam oligarham nepiedrošā avīze, neatkarīgā, pēdējā laikā teju ik numurā, kā no burvi cepures, velk arvien jaunas socioloģiskās aptaujas, lai varētu atkal un atkal uzslavēt Zaļo un Zemnieku savienības politiķus. Avīze Nācijai stāsta, ka tautas ieskatā pēc vēlēšanām zaļzemnieki būtu vēlamākie koalīcijas veidotāji, ka mīlētākie politiķi jau pašlaik ir Zaļo prezidents Vējonis un apsūdzētais domnieks Lembergs, un ka foršākie ministri pēc aptaujāto domām ir zaļzemnieki Raimonds Bergmanis, Dana Reizniec Ozola un pats Māris Kučīnskis. Lasot šādas ziņas, sajūta, ka dzīvoju pilnīgi citā, paralēlā realitātē, tvīto Nevija Unāma. Viņai atbildot, skaidrojumus tādiem rādītājiem meklē Laura Vonda. Lasot šādas aptaujas, vienmēr ienāk prātā, ka varbūt jēdzieni populārākais un augstāk vērtētais tiek putrots ar atpazīstamākais. Savukārt Bents Latkovskis norāda, ka Vējonis iemieso ārkārtīgi raksturīgo latvisko literāro arhetipu – cibiņu, antiņu. Latviešiem politiķu vērtējumā ļoti svarīgs aspekts ir, viņš neko nav mums pāri noderījis. Vējonis kā prezidents laikam tiešām nevienam nav pāri noderījis, prāto Bents Latkovskis. Twitter lietotājs Lausirds secina tā. Ja laikraksts NRA vēsta, ka Vējonis ir populārākais politiķis, tad labprāt atgādināšu, ka netiks senos laikos laikraksts Pravda vēstītu, ka komunistiskā partija ir populārākā partija Padomju Savienībā. Savukārt, neskaitot politiķus, populāri Twitterī šonedēļ kļuvo bibliotekāri. Runa ir par drošības policijas aicinājumu bibliotēku darbiniekiem pieskatīt tos, kas piesēžas pie publiski pieejamajiem datoriem. Pieredze liecinot, ka tādos brīvpieejas punktos nereti apgrozās potenciālie teroristi, kas datoros vēro, kā upurim nocirst galvu. Eleganti izsaucas čivinātāja konts anonīms lietotājs. Tad jau izvēle studēt arābu valodu gandrīz neizbēgami nozīmēs pārunas ar vietējiem ziķeriem. Pastiprināta interese par islāmu, tas sauksies. Kauguru bibliotēka Twitterī raksta, ka jau trenējamies klusu piezakties un lūrēt par plecu bibliotēkas datoru lietotāju privātajā sarakstē un interneta lietošanā, lai būtu vienmēr gatavi atbalstīt drošības policijas iniciatīvu, izspiegot lasītājus un klauvēt. Bibliotekāri beidzot varēs justies kā Džeimsi Bondi Štirlici, ironizē Kauguru bibliotēka. Bet Krista Milberga pasmaida, ka vispār tas ir atzinības vērts, drošības policija tik izcili izreklamējusi bibliotēkas. varbūt tagad būs vēl lielāka interese par zināšanu iegūs iespējām pašmācības ceļā bibliotēkās, cer Krista. Bet viens no aktīvākajiem vītrotājiem, Pēteris Pūrītis, Twitterī cer uz čivinātāju atsaucību pirmajā kopīgajā Twitter ballē, ko viņš apņēmies sarīkot jau gaidāmajā trešdienā Kaņepes kultūras centrā. Tad nu Twitterī ap šo pasākumu liela rosība, jo tiek saukti ne tikai ballētāji, bet arī palīgi pasākuma norisei. Pēteris Twitterī atgādina sarīkojuma būtību. Satikt dzīvē cilvēkus, ar kuriem iepriekš pļāpāts tikai vai pamatā Twitterī. Līdz ar to bez pazīšanās zīmes ar Twitter vārdu pasākums būtu bezjēdzīgs, piespraudes būs. Īsto vārdu drīkstēs turpināt slēpt, ja reiz kādam ir tik traki. Un Dāvids Vikmanis tieši padomājis par anonīmiem Twitter kontiem. Nodrošiniet Twitter ballē drošu telpu anonīmiķiem, lai šie var maskās stūrītī nīst. Bet Jānis Taurēns gan bilst, ka Twitter balle ir kaut kas pavisam preddabisks. Virtuāliem personāžiem nav jātiecas satikties tai sauktajā realitātē. Arvis Villa viņam piebalso. Un nedodies pēc Twitter balles, kādi iedomāsies darīt vēl ko citu preddabisku. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.